Девятимоўны аккаунт пантыфіка ў сацыяльнай сетцы Twitter набраў больш за 40 мільёнаў падпісчыкаў. Вынік быў дасягнуты за некалькі тыдняў да пятай гадавіны паўстання профілю Pontifex па ініцыятыве Бенедыкта XVI. Яна будзе адзначацца 12 снежня. Кожны дзень пра свае кароткія пасланні Францішак набліжаецца да людзей у сацыяльных медыя, прапануючы духоўныя думкі, спасылаючыся на прыклад святых, нагадваючы пра падзеі, якія маюць вялікае значэнне для міжнароднай супольнасці, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні Ватыканскага сакратарыяту па камунікацыі. На працягу апошніх 12 месяцаў колькасць падпісчыкаў на папскі аккаунт вырасла больш чым на 9 мільёнаў. Гэта, на думку ватыканскіх экспертаў, дэманструе пастаянную ўвагу людзей, хрысціянаў і неапалітычных лідараў, прадстаўнікоў культуры да думкі святога айца. У сваім першым пасланні на сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі ў 2014-м Францішак пацвердзіў, што лічбавая сетка можа быць месцам багатым гуманізмам, сеткай не правадоў, а людзей. Дзякуючы гэтым, на думку папы, хрысціянскае сведчанне можа дасягаць экзістэнцыяльнай перыферыі. Сакратарыят паведаміў, што таксама профіль Францішка ў Інстаграм хутка набярэ 5 мільёнаў падпісчыкаў. Аккаунт быў адкрыты 19 сакавіка 2015 года. Характэрна, што самай актыўнай узроставай катэгорыяй тут з'яўляецца моладзь ад 25 да 34 гадоў, а самымі актыўнымі краінамі Бразілія і Злучаныя Штаты. Вядзеннем папскіх аккаунтаў у сацыяльных сетках займаецца сакратарыят па камунікацыі ў супрацоўніцтве з дзяржаўным сакратарыятам яго святасці.